Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena yang saya mau khotbahkan beda dengan tema yang dicetak, yaitu kesalahan saya. Karena saya mengirim email temanya apa, tapi yang saya siapkan apa. Oke, saudara sekalian. Jadi sebetulnya entah kenapa mungkin terlalu banyak khotbah minggu ini, saudara sekalian, bisa sedikit keliru. Tapi tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini adalah mengenai ibadah. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami boleh menyembah Engkau, memuji kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu supaya kami lebih lagi menghargai akan kasih-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk beribadah. Ketika kami ingin mempelajari arti dan makna ibadah yang sebenarnya, kami mohon Tuhan boleh membimbing dan memimpin kami. Sehingga setiap kali kami beribadah, kami boleh memperkenan Engkau, kami boleh mendapat berkat, dan kehidupan rohani kami boleh dibangun menjadi berkat bagi dunia ini. Dengarlah doa kami dan pimpinlah jam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca Roma 12. Untuk merenungkan akan tema tentang ibadah yang sejati. Roma 12, kita akan baca ayat pertama sampai kedua. Roma 12 ayat pertama sampai kedua. Saya akan bacakan bagi kita kedua ayat ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, tahun 1996 ada sekelompok hamba Tuhan dan dosen sekolah teologi berkumpul di Cambridge ya. Cambridge-nya ini bukan di Inggris. Cambridge-nya di Boston, Massachusetts ya. Kenapa mereka berkumpul, saudara sekalian? Itu 100 orang kira-kira kumpul. Karena mereka melihat di gereja-gereja Tuhan yang namanya gereja Injili semakin gampang mengikuti arus zaman, bukan mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka mengikuti roh zaman, dikatakan the spirit of the age, bukan the Holy Spirit, the spirit of God. Dan mereka berkumpul supaya bisa membuat satu statement yang memanggil gereja-gereja Tuhan dan orang Kristen kepada pertobatan dari dosa-dosa dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka disebut itu Cambridge Declaration 1996. Banyak kita yang belum mendengar ini, saudara sekalian. Dan mereka mengatakan kenapa? Karena api reformasi yang dimulai Martin Luther tahun 1517 itu mulai redup. Maka istilah gereja Injili pun mulai kehilangan artinya. Dan mereka mengatakan kita hidup di zaman krisis rohani yang sangat besar. Dan mereka mengatakan karena kami mengasihi Kristus dan gerejanya, bersama-sama kami menuliskan pernyataan ini. Cambridge Declaration 1996. Saudara sekalian, mengapa mereka memilih kota Cambridge? Mereka bisa di San Diego, ya. San Diego Declaration kan bisa. Atau Los Angeles. Kenapa jauh-jauh ke Cambridge? Di Massachusetts? Ada sebabnya. Karena disitulah tempat pertama kali Harvard University didirikan. University Harvard itu didirikan dengan iman dan ajaran sesuai firman Tuhan. Di tahun 1658, orang-orang Puritan di situ berkumpul di tempat itu persis di Cambridge, luar kota Boston, untuk menuliskan pengakuan iman bersama, untuk berjanji memegang kebenaran dengan setia. Dan mereka memilih di situ, saudara sekalian. Sekarang kita tahu Harvard University sudah jadi liberal, bahkan saudara tahu berapa lama yang lalu ketahuan murid sama profesor nyontek. Bekerja sama dalam nyontek. Itu Harvard, saudara sekalian. Menyontek itu bukan cuma di SD Impress, saudara sekalian. Di Harvard University pun nyontek. Kehilangan fondasi iman. Tetapi makanya tahun 1996 itu 100 lebih hamba Tuhan ini berkumpul dan menandatangani Cambridge Declaration, 14 orang. Ya. satu orang sudah dipanggil Tuhan, dua orang saya pernah bertemu dan berbicara pribadi dengan mereka waktu saya ke Orlando tahun 2010. Dan salah satu poin pernyataan Cambridge itu adalah mengenai ibadah, worship. Mereka mengatakan 5 poin. Ya. Satu adalah disebut sola scriptura, Alkitab saja. Yang kedua sola gratia, anugerah saja, ya, bukan perbuatan baik. Ketiga sola fide, iman saja. Yang keempat solus Christus, hanya Kristus, tidak ada Maria dan yang lain-lain. Yang kelima ini mereka ngomong soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam poin kelima mereka bicara soal worship di gereja. Apa yang mereka katakan, saudara sekalian? Mereka mengatakan kalau sebuah gereja sudah tidak menjunjung tinggi otoritas Alkitab, maka mereka sedang apa? Menyingkirkan Kristus, satu. Kedua, memutarbalikkan Injil. Yang ketiga, merusak iman jemaat. Maka mereka mengatakan kita harus menangisi keadaan gereja pada zaman ini karena Tuhan tidak jadi pusat. Maka ini yang mereka katakan, ibadah jadi entertainment, khotbah menjadi marketing, jualan, being good mengganti-ganti dengan feeling good, kesetiaan, faithful, buang, ganti dengan successful. Saudara sekalian, gereja-gereja zaman sekarang ini konsep tentang Tuhan apa? God exists for my need. Tuhan ada untuk kebutuhanku, supaya aku sukses, kaya, sehat, lancar. Alkitab ngomongnya apa? Terbalik. Kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk kita. Saudara-saudara sekalian, tanpa sadar ibadah Kristen di banyak gereja sudah melenceng. Bukan menyembah Tuhan, tapi entertain manusia. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana kita lebih setia sama Tuhan, tapi bagaimana bikin lebih menarik supaya lebih banyak orang datang. Lama-lama gereja bukan lagi gereja, saudara sekalian. Maka Yesus pernah berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan di Roma 12 ayat pertama ini, Paulus menyebutkan, itu adalah ibadahmu sejati. Pertanyaan kita, ibadah sejati itu apa? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan, berdatang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, dengan true worship? Yang pertama, saudara sekalian, ibadah sejati adalah perkara rohani, spiritual matter. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, istilah ibadah sejati itu adalah spiritual worship. Ibadah itu adalah perkara rohani. Saudara sekalian, zaman sekarang kita sering lupa. Sering lupanya bagaimana? Kita menganggap ibadah itu bukan masalah spiritual, tapi masalah apa? Masalah sosial. Contohnya apa? Ada orang mau ke gereja, dia tanya begini, hari ini siapa yang datang, siapa yang enggak ya? Ah kalau dia datang saya kebaktian, ah kalau dia gak datang males, ah gak ada teman. Itu kan berarti sosial. Tidak ada hubungan dengan spiritual, saudara sekalian. Dan bahkan banyak orang memilih gereja bukan dengan alasan spiritual, tetapi dengan alasan yang tidak spiritual, ya, tidak rohani. Misalnya apa? Oh banyak teman di sana. Atau oh acaranya banyak, meriah lagi. Oh makannya enak, nah, itu ya saudara sekalian. Lode Indonesia apa semua, wah gereja ini. Jadi tidak ada hubungan dengan kerohanian. Apakah banyaknya orang, apakah banyaknya acara, apakah enaknya makanan menumbuhkan iman kita, gak ada hubungan. Tetapi yang ditanya dan dicari orang waktu mau beribadah itu hal-hal yang tidak rohani. Maka tidak heran saudara sekalian kalau tidak kembali kepada kebenaran firman, ibadah itu bukan ibadah yang sejati. Dan saya mau tanya, kalau orang tanya pertanyaan begini, apakah menarik? Ya. Banyak acaranya enggak? Banyak yang datang enggak? Saya mau tanya, kalau kita ganti ibadah dengan bioskop, sama enggak pertanyaannya? Menarik enggak filmnya? Betul sudah sekalian. Yang nonton banyak enggak? Betul? Dan sebagainya. Artinya saudara sekalian, sebenarnya kalau kita berpikir tentang ibadah sejati itu masalah rohani. Untuk meningkatkan hidup rohani kita, untuk memupuk iman kita, supaya kita lebih bertumbuh secara rohani. Tapi seringkali pertanyaan yang muncul tidak ada hubungan dengan hal rohani. Misalnya, jumlah acaranya berapa? Berapa besar gedungnya? Beli atau sewa? Betul saudara kan? Alat musiknya apa? Satu atau banyak? Ini pertanyaan tidak ada hubungan dengan kerohanian. Dijawab sekalipun tidak menjamin apapun soal kerohanian. Saudara sekalian, ada seorang anak bertanya pada mamanya, "Mah, angka terbesar yang kamu pernah hitung itu berapa?" 1 juta, 2 juta, dalam pikirannya. Mamanya bilang, "Saya lupa." Ya. "Emang kamu tahu angka terbesar itu berapa?" Anak itu bilang, 5.372. Mamanya heran, saudara, anak begitu kecil bisa hitung sampai 5.000. Mamanya pengen tahu, kenapa berhenti ngitungnya di 5.372? Kenapa enggak terus? Kan bisa 5.373, 5.374. Kenapa berhenti di situ? Dia katakan, "Karena waktu saya berhenti 5.372, kebaktian sudah selesai." Amin. Ternyata dari tadi dia ikut mamanya kebaktian, bukan konsentrasi dengar firman, saudara sekalian. Dia ngitung. Dan sepanjang kebaktian termasuk khotbah, 5.372. Saudara-saudara sekalian, selama berbakti, anak itu tidak dengar firman. Tapi saya rasa bukan cuma anak ini. Kadang-kadang kita datang dengan beban pikiran kita, kita pun tidak memikirkan kebaktian ini sebagai hal rohani. Dan ini yang saya bilang kecenderungan yang celaka zaman sekarang. Apa? Soal mama tadi, saudara sekalian. Kalau mama tadi berkata begini pada anaknya, "Nak, lain kali kalau kebaktian tidak boleh begitu. Kamu bawa kertas sama pulpen, catat itu yang dikhotbahkan supaya jangan ngitungin matematik." Itu bagus. Tapi kalau mamanya melakukan tindakan kedua ini yang saya khawatir banyak dilakukan. Datang pada majelis, "Pak, Pak, kalau bisa kebaktiannya menarik sedikit dong. Anak saya bosan." Nah, ini yang celaka nih, usul-usul begini. Bukan bilang, "Nah, jadi ibadah itu sedang digeser jadi entertainment." Bukannya orang tua menjalankan tugas anaknya untuk mendidik mereka dalam kerohanian, gereja disuruh mengubah konsep ibadah jadi bioskop entertainment supaya anak-anak melotot terus. Dan celakanya gereja tidak hati-hati. Iya, benar juga ya. Iya, ada masuk akalnya. Kalau anak-anak bisa datang, kalau ini pasti bisa menarik banyak orang. Tanpa sadar, kita sudah kehilangan arti ibadah sejati. Dan saya sedih, saudara-saudara sekarang, kadang-kadang saya melihat banyak orang tua nurutin anak. Tuhan kasih anak kepada kita bukan supaya dia bimbing kita, supaya kita bimbing dia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengikuti kemauan anak, kita salah. Kita tidak setia pada panggilan Tuhan. Anak harus diajar kembali pada firman. Anak harus dibimbing, bukan kita ikut anak. Tidak heran, saudara sekalian, banyak orang dengan pikiran keliru. Orang berbakti setiap minggu bertahun-tahun tidak ada perubahan. Sifat lamanya tidak berubah. Saudara sekalian, dari mana kita tahu ibadah yang seseorang jalani itu sebetulnya bukan ibadah sejati? Kelihatannya gampang. Bahwa sebelum dan sesudah ibadah, berminggu-minggu, bertahun-tahun, pertanyaannya sama. Apa sih pertanyaan hidup manusia pada umumnya? How to make more money? Betul? Bagaimana bisa lebih kaya? Kedua, how to be more happy? How to be happier? Bagaimana bisa lebih bahagia? Pertanyaan ketiga apa, saudara-saudara? How can we retire nicely? Dan tidak usah ngapa-ngapain. Orang tuh looking forward kepada tiga hal. Satu, banyak uang. Kedua, lebih happy. Yang ketiga, retire artinya apa? Banyak waktu. More money, more time, more happiness. Itu kan pertanyaan orang pada umumnya. Tapi masuk dalam gedung kebaktian, beribadah, kan perkara rohani, kita bicara spiritual. Kerajaan Allah, kebenarannya, ketaatan, itu kalau benar-benar ibadah sejati akan menggeser pertanyaan ini. Sekalipun kita masih bertanya pertanyaan itu, tidak menjadi yang paling penting. Berapa banyak orang datang kebaktian bertanya, "Bagaimana saya bisa lebih senangkan Tuhan? Bagaimana saya bisa lebih berubah seperti Kristus? Bagaimana saya bisa lebih taat dan rendah hati? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan lebih lagi? Bagaimana saya bisa lebih rajin baca Alkitab dan doa? Bagaimana saya lebih dekat sama Tuhan?" Berapa banyak orang ke gereja bawa pertanyaan itu dan pulang dapat jawaban. Dan jadi orang yang berbeda. Masuk gereja, keluar gereja, pertanyaannya sama. How to make more money? How to be happier? How to retire nicely? Saudara-saudara sekalian, ibadah yang sejati itu adalah perkara rohani. Pertanyaannya harus pertanyaan rohani, bukan pertanyaan ekonomi, bukan pertanyaan sosial, bukan pertanyaan berapa banyak teman saya punya di gereja, bukan pertanyaan budaya, bukan pertanyaan menarik atau tidak, itu entertainment. Ibadah adalah perkara rohani untuk membangun kerohanian kita. Itu yang pertama, saudara sekalian. Ibadah sejati adalah ibadah yang bersifat rohani, yang menolong kita lebih fokus kepada spiritual, bukan kepada hal-hal yang tidak spiritual. Yang kedua, ibadah sejati itu apa, saudara sekalian? Ibadah sejati adalah memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Kalau kita baca Roma 12 ayat pertama, dikatakan apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, nah itu Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Allah lagi. Dasar ibadah, kemurahan Tuhan. Tujuan ibadah, memperkenan Tuhan. Itulah ibadahmu sejati. The basis and the goal of worship is God. Jadi kalau kita beribadah, yang dapat attention Tuhan, yang harus kita pay attention, yang harus kita perhatikan itu, memusatkan perhatian adalah Tuhan. Tetapi zaman sekarang banyak orang secara tidak sadar mengganti ayat ini. Bunyinya bukan berkenan kepada Tuhan, pleasing God, bukan, saudara sekalian, pleasing man. Apa yang terjadi kalau worship itu ibadah dari pleasing God berubah jadi pleasing man? Ini yang kita sebut worship berubah jadi entertainment. Karena tujuan entertainment memang pleasing man. Saudara, kalau suka nonton itu orang-orang yang suka jadi pelawak, ya, apa saja dia ngomong, ya, benar gak benar, senonoh tidak senonoh, pokoknya untuk menyenangkan audience. Itu entertainment, itu menyenangkan manusia. Ibadah lain kategorinya. Ibadah itu adalah menyenangkan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya mau berikan contoh. Di Alkitab itu ada contoh yang jelas sekali di mana worship berubah jadi entertainment. Kapan? Apa contohnya, saudara sekalian? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ke Gunung Horeb, Tuhan panggil Musa sama Yosua, begitu kan. Musa cuma bilang sama orang Israel, kamu ada Harun, kalau ada apa-apa datang ke dia. Saya dengan Yosua dipanggil Tuhan ke gunung. Musa tidak bilang berapa lama. Saudara sekalian, orang Israel gak sabaran. Ini kok gak turun-turun, masih hidup gak ya? Apa dia kurang oksigen naik ke gunung, lalu pingsan dan mati, begitu kan? Mereka bertanya-tanya, akhirnya mereka gak sabar. Mereka mendesak Harun, Harun, tolong bikinkan patung lembu emas. Kami kasih cincin kawin, berlian, anting, semua dikasih, saudara sekalian. Supaya apa? Bisa bikin patung lembu emas. Maka Alkitab mengatakan apa? Mereka mulai beribadah pada lembu emas. Dan apa yang mereka lakukan waktu beribadah pada lembu emas, saudara sekalian? Keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Minum di sini mabuk lu ya. Bukan cuma makan minum kayak kita habis kebaktian, om. Ini minum anggur. Dan apa yang terjadi? Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. They rise and play. Bahasa Inggris. Worship jadi play. Ini penyembahan berhala. Kita harus bisa menjaga supaya kebaktian satu gereja itu, ibadah satu gereja itu adalah worship. Bukan jadi play. Apa yang mereka lakukan? Bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Saudara, ibadah itu bukan play. Ibadah itu memusatkan perhatian kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kasih, betul. Tapi juga Tuhan yang kudus. Ini yang sering kali orang lupa waktu berbakti pada Tuhan. Saudara, waktu kita datang ke gereja, konsep kita tentang Tuhan itu apa? Jangan lupa, di Alkitab yang disebut dengan ibadah adalah paling menonjol kekudusan Tuhan. Suatu hari Musa sedang mengembalakan kambing domba. Lalu dia curious karena melihat ada semak belukar terbakar api tapi tidak hangus. Terus nyala apinya. Maka dia datang untuk melihat ke situ apa yang terjadi. Ternyata Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan berkata pada Musa, jangan mendekat. Lepaskan sandalmu, kasutmu. Karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Holy ground. Tuhan tidak bilang sama Musa, mari sini, aku penuh cinta kasih. Dasar kita datang ke rumah Tuhan, dan ini disebut bait yang kudus, adalah kekudusan Tuhan. Maka waktu Musa mendekat pada Tuhan, Tuhan memberikan peringatan kepadanya, lepaskan sandalmu, karena tanah yang kau injak itu tanah yang kudus. Artinya harus dengan hormat dan tidak main-main. Dan saudara, ingat di Yesaya 6 itu dicatat, bahwa di tahta Tuhan yang kudus itu ada semacam makhluk yang bernama serafim melayani di sekeliling tahta Tuhan 24 hours, gak pernah break. Saudara sekalian, dan serafim itu punya berapa sayap? 6. 2 tutup mata, 2 tutup kaki, 2 buat terbang. Kenapa tutup mata? Tuhan terlalu kudus, malaikat pun tidak bisa mandang langsung. Kenapa tutup kaki? Tahta Tuhan tempat kudus, gak boleh kaki kena dengan tanah yang kudus. 2 buat terbang. Jangan saudara berkata, malaikat itu berdosa kali. No, malaikat itu kudus. Serafim itu kudus. Malaikat berdosa jadi iblis. Serafim bisa melayani tahta Tuhan berarti kudus, tidak ada setitik dosa pun. Makhluk yang kudus pun mesti tutup mata melihat kekudusan Tuhan. Apalagi kita orang berdosa. Saudara sekalian, ibadah itu adalah memusatkan perhatian kita pada Tuhan yang kudus. Kita datang dengan rendah hati, mohon pengampunannya di tengah banyaknya kesalahan kita. Itu sikap yang memperkenan Tuhan di dalam ibadah. Saudara sekalian, sekarang ini banyak percakapan Kristen, isinya itu hanya tentang kasih Tuhan. Betul saudara sekalian? Tidak banyak percakapan Kristen saya perhatikan bicara soal kekudusan Tuhan. Padahal di dalam Ibrani 12 ayat 28-29 yang mengajar kita beribadah dikatakan apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, respect and fear. Respect and fear. Kenapa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara sekalian, orang seringkali hanya melihat satu sisi Allah. Oh, Allah itu kasih. Dan kalau ditanya kasihnya itu apa, biasanya jawabannya sekitar begini. Iya, saya dapat mobil baru. Ya. Iya, gaji saya naik, Allah tuh kasih. Sakit saya sembuh, Allah tuh kasih. Betul saudara sekalian, anak saya lulus sekolah, Allah itu kasih. Padahal kasih Allah yang terutama itu kan memberikan anaknya. Kita setiap hari bilang terima kasih sama Tuhan, buat cinta kasih Tuhan itu apa nomor satu? Saudara, jangan bilang nomor satu dapat mobil, dapat rumah, dapat sehat, dapat gaji, jangan. Nomor satu, Tuhan kasih anaknya. Saudara kan, Tuhan kasih anaknya, itu nomor satu. Jadi, ini yang orang seringkali bicarakan. Hanya menyonjolkan sisi kasih Tuhan. Padahal, Allah itu juga adalah Allah yang kudus. Dan saya mau katakan, jikalau kita hanya melihat sisi Allah yang penuh kasih, tapi lupa Allah yang kudus, maka salib Kristus itu tidak ada artinya. Saya pernah mengajar sekolah teologi awam. Ya. Ada ujian. Saya salah satu soalnya saya tuliskan, coba jelaskan kenapa Yesus naik ke salib. Saya kaget. Waktu kumpulin soal ujian, ada satu anak jawabnya begini. Iya ya, ngapain dia di sana ya? Gak ada kerjaan kali. Sebenarnya kan ada jalan lain. Begitu jawabannya. Saya kasih 0. Biarpun jawaban yang lain benar. Lalu ditanya saudara sekalian oleh pendeta, kenapa Anda kasih 0? Itu gak respect. Ini sekolah awam, bukannya sekolah Pasadena Community College San Diego. Gak ada hubungan. Ini bukan akademik, ini kerohanian. Sehingga sikap begitu F. Saudara sekalian, kenapa orang itu jawab begitu? Kenapa bisa menghina begitu? Karena dia tidak ada respect kepada kekudusan Tuhan. Jadi salib Kristus itu main-main buat dia. Tapi saya katakan, kenapa tanpa mengerti kekudusan Tuhan, orang tidak bisa menghargai salib Kristus? Karena Yesus, kalau Tuhan itu tidak kudus, Yesus gak usah mati salib. Dia sudah tua, umur 80, kena sakit, mati, sama juga bisa menebus kita. Kenapa dia mesti naik ke salib? Kenapa dia mesti mati di salib? Kita akan memperingati Jumat Agung. 2 minggu lagi saudara sekalian. Kenapa mesti salib? Stefanus mati dilempar batu, lebih cepat. Paulus mati dipenggal, juga lebih cepat. Kenapa Tuhan Yesus naik ke salib? Kenapa matinya pelan-pelan? Sampai berapa jam? 6 jam. Langit gelap gulita. Sampai dia mengucapkan 7 perkataan salib. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, dia harus menghukum dosa. Tidak ada toleransi. Tanpa mengerti kekudusan Tuhan, kita tidak bisa menghargai salib Kristus. Maka saudara sekalian perhatikan, zaman sekarang itu kalau khotbah kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, tapi jemaat tidak lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi diri. Something is missing from the pulpit. Something is missing from the church, the holiness of God. Maka Cambridge Declaration tadi memanggil orang bertobat. Allah kita itu Allah yang kudus. Kalau kita lupa Allah kita itu Allah yang kudus, api yang menghanguskan, boleh dikatakan secara rohani kita main api. Dan ada nasihat mengatakan, don't play with the fire, you will get burnt. Jangan main api, nanti hangus. Saudara sekalian, di kebaktian dari awal sampai akhir, ibadah itu adalah memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Dari awal kita mulai dengan apa? Trinity, ya. Kebaktian ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita nyanyi hormat diberi. Itu dari awal sudah diingatkan, pusatnya Tuhan. Lalu tengah-tengah kebaktian sambil menyanyi, mengucapkan pengakuan iman rasuli, Tritunggal juga, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada anaknya Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Di akhir kebaktian kita menyanyikan doksologi, mengembalikan puji kepada Allah Tritunggal, puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Apa yang kurang untuk mengingatkan kita bahwa kebaktian itu adalah untuk memusatkan perhatian pada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita datang ke gedung kebaktian dengan berbagai beban, dengan berbagai kekhawatiran, biarlah di dalam kebaktian ini kita boleh menjadi lebih rohani. Kita lebih God-centered. Seringkali kita tuh bawa beban, aduh kenapa anak saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa kerjaan saya gitu, apa bos saya begini, ya? Kenapa guru saya begini. Itu lama-kelamaan kita jadi self-centered. Tapi dengan datang ke hadirat Tuhan yang kudus, kita belajar God center, berpusat pada Tuhan. Itu sebabnya disebut satu hari perhentian, berhentilah memikirkan kebutuhan diri. Mulailah dan belajarlah memikirkan kerajaan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Orang Kristen setiap minggu ke gereja tidak pernah mendapat rest. Kenapa? Karena tidak memusatkan perhatian pada Tuhan. Terus pertanyaannya sama sebelum sama sesudah kebaktian. Bagaimana ya? Kenapa suami saya begini ya? Kenapa anak saya begini ya? Kenapa dan bagaimana dan sebagainya. Tidak ada rest dalam hatinya. Padahal Tuhan memberikan hari perhentian supaya manusia boleh beristirahat. Anak-anak yang beristirahat menikmati segala anugerah berkatnya, memandang kepada kekudusannya. Saudara sekalian, ibadah sejati memusatkan perhatian pada Tuhan, bukan pada diri manusia, bukan pada diri kita. Yang ketiga, saudara sekalian, apa itu artinya ibadah yang sejati? Ibadah sejati pasti menghasilkan perubahan. Nah ini penting. Roma 12 ayat yang kedua, setelah Paulus ngomong, itulah ibadahmu yang sejati, Paulus berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, nah ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah sejati pasti menghasilkan perubahan. Sebelum saya ibadah, sama sesudah saya ibadah, saya ada perubahan. Perubahan apa, saudara sekalian? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa sih arti kata budi? Kita seringkali dengan istilah budi itu apa? Budi itu nama orang. Bukan, saudara sekalian, itu nama orang. Tapi budi itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pikiran. The renewing of your mind. Akal budi. Yang disebut berubah itu pola pikirnya berubah. Jangan bilang begini, dia dulu merokok, sekarang enggak. Berubah, belum tentu. Mungkin karena dokter sudah vonis dia, kamu terus begini, kamu kena kanker paru-paru, dia takut. Tapi pola pikirnya kalau bisa enjoy, enjoy. Sama, gak berubah. Jangan kira, ya, misalnya ada orang yang dulunya, apa saudara sekalian, dulunya suka menyukai apa uang. Lalu tiba-tiba sekarang, oh dia lebih generous, lebih murah hati, dia sudah berubah. Belum tentu. Perubahan itu ada berapa macam, perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan perasaan, mungkin dikarenakan sungkan. Temannya baik sama dia, oh dia berubah. Sebenarnya pelit juga orangnya, tapi karena orang sudah kasih, dia kasih juga. Tapi pelit, gak berubah. Tapi yang paling penting, yang disebut dengan perubahan sejati, adalah perubahan pikiran. Pola pikir, artinya apa saudara sekalian? Sebelum masuk ke gereja, orang punya pola pikir. Money is the most important thing. Tapi setelah dia mendengar firman Tuhan, cara pandangnya beda. Atau ada orang sebelum masuk ke dalam kebaktian, sebelum ibadah, pikirannya begini, love. Ya, kasih manusia saya bilang ini ya. Cinta romantis itu yang paling penting, itu yang membuat dunia going around, katanya. Betul saudara sekalian, setelah ikut kebaktian lain pikirannya. Kekuatan yang bisa menghasilkan perubahan pikiran dan hati manusia itu firman Tuhan. Saudara sekalian, berapa banyak suami istri ngomong kalimat seperti ini, saya sudah kasih tahu pasangan saya berkali-kali, mulut ini sudah berbusa tapi gak berubah orangnya. Siapa bisa mengubah pikiran manusia? Ada orang, baru tadi pagi saya dengar ada jemaat memberikan saya cerita begini. Ini benar ceritanya. Dia ini orang, ada seorang bapak sudah akan meninggal. Jadi ditanya, Pak mau terima Tuhan Yesus gak? Dia, sebelum dia menjawab, dia berkata, dulu saya pernah ditipu sama orang Kristen. Ya. Ditipu bisnisnya sama orang Kristen. Saya mau tanya sama kamu sebelum saya jawab. Orang Kristen yang tipu saya itu masuk surga gak? Nah, anaknya ini kan berkata, ya kalau orang Kristen yang nipu itu bertobat dan minta ampun, masuk surga. Kalau begitu, saya tidak mau terima Yesus. Saya tidak mau di surga ketemu orang itu. Keras hatinya sampai mati. Karena pernah ditipu sama orang Kristen. Siapa bisa mengubah hati manusia? Siapa bisa mengubah pikiran manusia? Udah mau mati, saudara sekalian. Sudah gak ada chance lagi. Hatinya, pikirannya kaku dan keras. Kalau dia bisa masuk surga, saya tidak mau masuk surga. Perkataannya demikian. Saudara, siapa sanggup mengubah kita? Siapa sanggup mengubah pola pikir pasangan kita? Siapa sanggup mengubah pola pikir anak kita? Anak kita yang besar di Amerika, buang-buang makanan. Jangan buang makanan. Why? Gak bisa jawab kita. Iya kan? Lalu dibilang, kamu aneh, papa mama, you're strange. Kenapa gak boleh buang makanan? Saudara-saudara sekalian, siapa bisa mengubah pikiran manusia? Hanya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah pikiran manusia? Dengan firman-Nya. Maka dalam satu kebaktian yang paling penting itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Di mana kita mesti benar-benar pay attention. Alkitab pernah, Yesus pernah mengucapkan perumpamaan apa? Perumpamaan penabur. Orang ada menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung. Itu orang dengar firman langsung lupa selesai kebaktian. Artinya iblis mengambil benih itu. Ada benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi saudara sekalian tidak bisa berbuah karena itu batu, begitu kan? Jadi terima firman dengan gembira, tapi segera setelah itu lupa. Kemudian yang ketiga, semak duri. Dia terima, berakar, tapi kekhawatiran dunia menghimpit. Yang keempat, di tanah yang subur. Saudara sekalian, penting sekali sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Seorang bernama Robert Godfrey, dia adalah presiden dari Westminster Seminary, ya, di Escondido, gak jauh dari tempat San Diego. Betul saudara sekalian, Escondido kira-kira setengah jam lah ya, ke atas kan, ke dekat, apa tuh namanya, Wild Safari, namanya apa? Wild Safari ya, Wild Animal Park gitu ya. Saudara sekalian, dia mengatakan kalimat yang menarik sekali. Dia mengatakan apa? Gereja lemah karena tidak memperhatikan pengajaran dari mimbar. Dia mengatakan begini, dengan semakin pendeknya khotbah, kekristenan di Amerika Utara semakin cetek atau dangkal. With the shortening of the sermon, Christianity in North America becomes shallower. Itu pengamatannya sangat tajam sekali. Ada orang kalau ikut kebaktiannya, bukan di sini saudara sekalian, di tempat lainnya, khotbah 25 menit, lama benar sih, 30 menit gitu kan. 35 menit, apa sih ini, ulang-ulang terus ini kan. Saudara sekalian, jadi kita melihat banyak gereja tidak mementingkan pengajaran firman Tuhan. Saudara, saya kaget sekali baca satu statistik di majalah Christianity Today. Gereja yang hancur, ya, dikatakan gereja yang tutup gitu ya pada akhirnya ya, dihitung statistik. Saudara tahu rata-rata panjangnya khotbah di gereja yang tutup itu semua berapa? 15 minutes. Jangan katakan panjangnya khotbah tidak ada hubungan dengan kedalaman iman. Jangan. Gereja yang tutup semua ini di majelis itu dikatakan rata-rata dicek semuanya, khotbahnya 15 minutes. Isinya cuma nasihat moral. Jadi suami yang baik ya, jadi istri yang baik, itu main sama anak-anak, spend time sama anak-anak. Tidak ada Yesus, tidak ada Injil, tidak ada salib, tidak ada Tuhan. Semua cuma teknik-teknik how to entertain orang. Saudara, gereja kalau mau berdiri, mimbar harus kuat. Harus ada sikap respect dan takut kepada firman Tuhan. Ini kunci survival gereja. Dan seringkali saudara sekarang ada juga orang Kristen yang bertahun-tahun beribadah di gereja yang memberitakan firman Tuhan dengan benar dan memberitakannya dengan panjang lebar juga 45 menit saudara sekalian, tapi kok tidak ada perubahan. Nah, itu ada kasus lain lagi. Ini yang kita sebut dengan orang Kristen atau pendengar yang mempraktekkan selective hearing. Apa tuh selective hearing? Yang dia suka nyantol, yang dia gak suka mental. Artinya apa saudara sekalian? Yang cocok sama pikiran dia sebelum dia ke gereja, dia ambil. Yang Tuhan tegur suruh dia berubah, dia tidak ambil. Jadi pergi gereja, pulang gereja, sama saja, cuma dapat konfirmasi. Akhirnya saudara sekalian, orang kayak begini karena selective hearing ya, dengernya pilih-pilih begitu ya, yang cocok ambil, gak cocok dibuang, padahal itu sesuai firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia dengar firman? Oh, ini saya gak suka, gak cocok buat saya. Cocok buat si Anu. Si Anu tuh harus denger gini. Nah, itu satu saudara sekalian. Dia bilang cocok buat orang lain. Yang kedua, dia setuju. Tapi nanti deh. Nggak urgent. Misalnya saudara sekalian, saya kasih contoh ada seorang yang datang dengan sikap begini. Ini dia tidak ngomong, tapi ini sikap dia. The most important thing in life is fame, yeah, and honor. Artinya yang paling terpenting dalam hidup itu apa? Dihormati orang dan terkenal. Itu sikap dia. Lalu dia datang mendengar firman Tuhan. Kebetulan pengkhotbah itu memberikan ilustrasi. Saudara sekalian, ada seorang CEO satu perusahaan yang rendah hati dan baik, yang tidak meninggikan dirinya. Saudara sekalian, langsung dia setelah mendengar itu mempraktikkan selective hearing. Dia pikir apa? Tuhan, saya mau jadi seperti CEO itu supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi bukan rendah hati sama kesederhananya diambil, CEO-nya diambil. Jadi dia pergi gereja, pulang gereja, konsep dia bahwa yang terpenting dalam hidup adalah tekad popularitas dan dihormati orang, sama saja. Karena dia sedang mempraktekkan selective hearing. Dia tidak mengizinkan firman Tuhan challenge dia punya mind. Karena yang tidak cocok dia buang, yang cocok dia ambil. Kalau begitu gak belajar apa-apa. Kita bisa bayangkan kalau anak kita SD 1 tambah 1, SMP masih 1 tambah 1, yang gak cocok buang, SMA 1 tambah 1, itu punya learning problem. Semakin orang belajar, semakin harus rela di challenge pikirannya saudara sekalian. Maka kita melihat waktu Paulus berkata itu adalah ibadahmu yang sejati, Inggris mengatakan spiritual worship, tapi bahasa Greek mengatakan logikos. Istilah spiritual itu logikos. Ya saya yakin saudara tahu dari logikos itu jadi kata apa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, logika. Ibadah sejati itu mengubah konsep pikir, mengubah pola pikir. Ini yang kebetulan Alkitab katakan pertobatan. Pertobatan bahasa Yunani metanoia. Terjemahan sederhana, change of mind. Ada orang bilang tobat itu nyesel. Aduh, nyesel kapok. Sebetulnya dalam bahasa Yunani, metanoia, repentance berarti change of mind. Itu hanya bisa dilakukan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, learning is changing. Kebaktian yang sejati, ibadah sejati kalau kita jalani membawa perubahan. Ini perkataan yang harus diingat. Learning is changing. If you don't change, you learn nothing. Belajar itu adalah berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak belajar apa-apa. Biar saudara sekalian, senantiasa kita bisa berubah di dalam pikiran kita semakin serupa dengan Yesus. Waktu kita datang beribadah, ingat tiga hal ini. Yang pertama, ibadah itu perkara rohani. Tanyalah pertanyaan rohani. Bagaimana saya bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan? Bisa lebih rendah hati melayani seperti Kristus. Jangan tanya pertanyaan sosial, budaya, ekonomi. Berapa banyak yang datang hari ini ya? Teman saya datang atau enggak? Makanannya siapa yang masak? Kalau dia masak saya suka.
aduh saya senang ke gereja.
No, no, no. Ibadah adalah perkara rohani. Yang kedua, ibadah adalah memusatkan perhatian pada Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang sejati pasti menghasilkan perubahan. Ini ibadah yang memperkenan Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih untuk kesempatan beribadah. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau Allah kami yang kudus. Dan terima kasih Tuhan melalui pengampunan yang kami terima dalam Kristus. Kami yang berdosa boleh dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan ajar kami supaya dengan segenap hati kami memusatkan perhatian kami hanya kepada Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Dan biarlah dengan segenap hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu dan rela ditantang dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Supaya kami selesai ibadah ini berubah, lebih rohani, lebih dekat dengan Engkau, lebih serupa dengan Kristus, lebih mengasihi, menghormati kasih dan kekudusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.